В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Наші вітання радіослухачам «Світлої хвилі». Триває наша обласна ефірна перекличка. Хочемо нагадати, що цей тиждень ми мандруємо Сумщиною, щоб дізнатися про духовне життя сумчан наших радіослухачів. На зв'язку із нами у ці хвилини отець Олександр Дядя. Він є служитель парафії введення у храмі Пресвятої Богородиці. Храм Пресвятої Богородиці. Отже, Олександре, наші вітання, доброго дня.
Доброго дня. Дозвольте привітати всіх християнським привітом. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава йому. Дякуємо. Отже, Олександре, нам би було цікаво дізнатися, а де проходило священицьке служіння греко-католицької спільноти до того, як воно на сьогоднішній день звершується у храмі Пресвятої Богородиці? Де до цього було?
Дивіться, в нас дуже така цікава історія. Греко-католики, вони були на Сумщині, але ніхто греко-католиками не опікувався. Почали опікуватися церква десь на початку 90-х років. Приїжджали священники, але греко-католиків було дуже мало. І вони збиралися для проведення своїх богослужінь в римо-католицькій парафії міста Суми. Трошечки пізніше, десь на початку 2000-х років, появилися студенти з Галичини, які хотіли, щоб не тільки відбувалися в костелі, там, а якісь провадилися зустрічі. Їми почали опікуватися отці Васильяни з Харкова. І зустрічі почали провадити, винаймали готелі, кімнату, і в готелі провадилися це служіння, відправлялася служба Божа, збиралися студенти, збиралися парафіяни, і так провадилося служіння парафії. Ну і коли мене вже призначили вже в місто Суми, ми почали реєструвати парафію нашу, зареєстрували. Ми просили, щоб нам виділили земельну ділянку. Нам дуже довго не виділяли земельної ділянки. Ми десь близько півроку реєстрували статут нашої громади. Постійно щось знаходилося, якісь невідповідності. Ну, але нам статут зареєстрували, а земельну ділянку так і не виділили. Ми збирали гроші для того, щоб ми могли купити земельну ділянку в передмісті Сум, і там ми побудували свою капличку, де ми збираємося для богослужіння.
І скільки років вже храму виходить? Скільки проводиться служіння там?
Служіння вже проводиться, вже 10 років.
А наскільки зросла спільнота за цей час?
Можу сказати так, як в Україні після 2014 року міняється склад парафії постійно, майже кожного року. Ми як в Україні люди їдуть кудись на заробітки, так і наші парафіяни, вони шукають собі якогось кращого життя, вони від'їжджають від нас. Ну і за ці роки спільнота вже змінилася повністю. Уже немає тих перших людей, які ходили, а вже зовсім інші люди.
А чи проводите ви соціальне служіння?
Обов'язково.
А що саме?
Наш єпископ-екзарх, він є відповідальним за соціальне служіння в цілій Українській греко-католицькій церкві. Що ми проводимо? Крім збірок, десь ще на початках 2010 рік у нас ми займалися, ми працювали з людьми, з особами, які були узалежнені від алкоголю, наприклад, на парафії. Тоді, коли почалася ці події буремні АТО, почалася війна. Ми долучалися до зустрічей, наприклад, із родинами загиблих. Ми зорганізовували разом з Асоціацією допомоги України реабілітацію родин учасників. Я їздили мої парафіяни, ми шукали цих воїнів АТО з їхніми родинами, ми збирали їх в Сумах і везли, наприклад, в Яремчу. І там вони були близько місяця, де займалися психологи з ними, з родинами їхніми. Тоді також у нас був такий проєкт, ми працювали із дружинами учасників АТО.
Загиблих.
Так, вони також потребують якоїсь психологічної поради, вони також, в них є якісь проблеми і духовні, і психологічні, і ми допомагали вирішувати ці проблеми. От. Це займалася наша громадка. Наша невеличка громадка таким. Ну, звісно, ми ще там збираємо якісь кошти для потреб, які існують в Україні. Наприклад, наша громада збирала кошти для мешканців західних регіонів, які потерпіли від повені. Також ми передавали ці кошти. Тоді ми зорганізували соціальний гардероб на парафії. Ну, хотілося більшого чогось. Ну, не можемо. Обмежений ресурс. У нас є дуже мало людей.
Отже, я знаю, що ви вже здобуваєте яку? Третю, четверту освіту?
А тут. Третю.
Третю освіту. І зараз, на сьогоднішній день, ваше нове занурення у навчання, воно пов'язано із педагогікою, із вихованням?
Так. Я закінчив у Польщі навчання першого ступеня, тобто бакалавратуру Академія Поморська в Слупську, соціальна педагогіка, а спеціалізація запобігання соціальних загроз.
Скажіть, будь ласка, а ось цей вектор у навчання, він, його коріння від служіння у церкві, тобто ви так. Іще... Угу.
Педагогіка, теорія виховання, праця з людьми. Я думаю, що служіння священника, воно пов'язане з педагогікою. Праця з молоддю, праця з дітьми.
А на сьогоднішній день у вашій церкві вже є якась гілка служіння, яка от пов'язана саме із дітьми? Із тими, хто ще не став дорослими, і хто ще не зробив таких...
Ми хотіли цим займатися, але в нас немає школи. У нас члени парафії дуже дорослі люди. І ми відкрили парафіальну катехетичну школу, але це парафіальна катехетична школа для старших людей.
Серйозно? Що мається на увазі?
По-перше, ми вивчаємо спільно Святе Письмо.
З людьми старшого віку, солідного віку?
Так, ні, з нашими парафіянами.
Угу.
Які ходять до церкви.
Що зі спадку митрополита Андрея Шептицького займає значне місце у духовно-культурному житті Сумщини, якщо ви можете про це прослідкувати? У нас тут є, ми були раді, те, що, до прикладу, названо одну із вулиць Києва іменем Андрея Шептицького. Дуже багато зараз подій вплітається у все це. А у вас у Сумщині?
У нас в Сумах, у нас також є вулиця, яка названа в честь митрополита Андрея. Коли почався процес декомунізації, я був членом, вірніше, я брав участь у групі, яка займалася перейменуванням вулиць в місті Сума. І я запропонував, щоб одну вулицю назвали на честь блаженного митрополита Андрея.
Ви першими запропонували? Це від вас пішла ця ініціатива?
Так.
І скільки же тривала реалізація цього задуму, цієї ідеї?
Дуже швидко.
Серйозно?
Дуже швидко перейменували, сесія міської ради затвердила. У нас в Сумах, в облдержадміністрації, був такий звичай, у нас були молитовні сніданки.
А чим ви сказали були? Здається, вони досі тривають?
Зараз почався карантин, і на час карантину не проводяться молитовні сніданки. Так збиралися керівники всіх релігійних конфесій, і протестантських, і католицькі, і православні. І разом з очільниками облдержадміністрації читали спільне Святе Письмо, розважали і снідали.
Отже, а що ви скажете, яке може бути... Яким може бути результат ось такої спільної молитви за єдність, за мир, якщо до цього щиро підходити? Ви вірите у те, що такі подібні заходи, об'єднуючи, вони можуть мати дуже добрі, позитивні плоди?
Ну я чи ж? Христос сказав, де двоє чи троє зберуться в ім'я моє, тим я є серед них. Що я думаю, Бог чує кожного із нас, Бог бачить старання, намагання кожного із нас. І Бог є любов, і це дуже добре, коли всі об'єднуються, коли разом моляться. Я не бачаю тут чогось поганого.
У нас є різні інтерактивні програми. В одній з них не так давно прозвучало питання. Якщо так багато таких спільних проєктів і спільних молитов, чому так мало зрушень в нашій країні з приводу того, за що моляться? Як би ви дали відповідь на таке питання? Якщо так ревно моляться, чому так мало бачить плодів громадяни нашої країни?
Господь посилає, Господь дає тільки, чи молимося ми за те, що потрібно. Це ж також, ми, може, хочемо одного, але Бог має інші плани стосовно кожного із нас. Просто треба бути відкритим, я так думаю, що треба бути відкритим на волю Бога. Ми деколи є закритим, ми хочемо, щоб наша воля, ми хочемо отак, от ми молимося отак, і ми не зважаємо на волю Бога. Але в молитві Отче наш, як ми молимося, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
А можна ще тоді питання, продовжуючи зараз ваш коментар. А як людині, яка сьогодні прийшла до храму, яка, можливо, вперше перебуває в цій духовній атмосфері, як їй пізнавати волю Божу? Що би ви рекомендували їй?
Відкрити своє серце і слухати.
Як? Як слухати? І кого? І що саме слухати? Інформації дуже багато.
Слухати голос всередині нас, через який промовляє Бог. Просто відкрити своє серце і просити, що Господи, дай мені зрозуміти, що ти хочеш, яка твоя воля. Ну я не знаю, це моя така думка. Ви знаєте, мій особистий досвід, бував такий розпач. Я молився, кажу, Господи, покажи, дай мені почути, дай мені щось пізнати. І ви знаєте, так проходив якийсь певний час, я думаю, слава тобі, Господи, що я не зробив так, як я хотів зробити, але я зробив зовсім по-іншому. Mm-hmm. Я почув, і Бог вирішив мої проблеми, Бог вирішив всі мої проблеми.
Отче Олександре, а як розпізнати? Ви сказали, що тривалий час пройшов, не відразу була ось ця відповідь, яку ви прийняли як волю Божу. Як зрозуміти, що ось той голос, який звучить зараз у моєму розумі, у моєму серці, що це не мої думки, які серіалами тут вирують, як нагуляний вітер, а що це саме від нього слово? Є якісь отакі маркери, які допомагають людині визначити це?
Ну, знаєте, кожен по-різному сприймає, кожен має, я навіть не можу сказати, бо навіть не можу назвати ці марки. Ну, це якась, мусить бути якась певна второпність.
І що? Певна що?
Мусить бути якась певна второпність. Ну, я не можу сказати, я не можу дати відповідь на це питання, бо це особисті духовні переживання. Деколи дуже, пояснити духовне, я не можу. Це те, що не передається словами.
Це дуже важливо. Те, так, що це, не передається словами.
Це не передається словами, це має бути досвід якийсь внутрішній, свій. Життя духовне, читання Святого Письма.
Тобто сукупність всього, так?
Сукупність всього, так. І тоді людина вбачає, що людина вчиться аналізувати якісь певні свої дії, і вона тоді помічає, що те, що я роблю, те є зле, угу. А треба робити зовсім по-іншому. Те, що говорить Бог.
Отже, я чому озвучую ці питання? Тому що ми маємо і молитовну лінію, і телефон. Ми маємо можливість спілкуватися із радіослухачами, і з усієї України. І, мабуть, що ось цей коментар, як пізнавати, як читати священне писання, воно звучить у серцях багатьох, але не кожен може піти до храму. Не кожен іще приймає у собі ось це відповідальне рішення, що я стаю на цю дорогу. Тому і зараз і підводжу до цих питань, що потрібен ось цей комплекс, про який ви сказали, тільки потім починається ось це особисте. Особисте. Ще скажіть, будь ласка, якщо ми сьогодні в цей тиждень говоримо про духовне життя Сумщини, ви як людина, яка за всім цим спостерігає, яка із середини, і зоні у всьому цьому, як би ви описали духовне життя Сумщини? Ви зараз скажете, я не можу за всю Сумщину говорити, я можу говорити тільки за свій осередок, але тим не менше, чи є якесь бачення отаке, стоячи згори над всім цим?
Я можу сказати, що дуже багато людей навертаються, ідуть, хочуть бути християнами, ідуть за Христом. Дуже багато людей.
І на сьогоднішній час? І
на сьогоднішній час, і в сьогоднішній день. І багато людей потребують... Вони мають духовний голод, вони хочуть вивчати Святе Письмо. Ну, мало робітників на Божій мірі.
А як би ви зараз, ну що би ви порадили нашим радіослухачам, хто дуже втомився від карантину, від самоізоляції, хто втомився від того, що не бачить братів і сестер у храмі, подивилися онлайн-трансляцію, ніякого особливого переживання немає. Як пройти цей час, навіть у думках не згрішивши, що триває цей карантин?
Ну, для мене, як тільки почався строгий карантин, я тоді почав більше читати Святого Письма. І почав роздумувати над сторінками Святого Письма. Що хотів би Бог сказати до мене? Ну, і це мені допомогло.
У нас був інтерактив, де ми говорили про сьогоднішні реалії, про засоби комунікування між людьми, про онлайн-трансляції богослужінь. Дуже багато невдоволених людей, дуже багато хто до цього не готовий, особливо це люди такого зрілого, солідного віку. І в них є отака... таке переживання, що немає можливості відвідувати церкву і бачитися з братами і сестрами, немає Бога. Чому виникає таке переживання? Що неправильно робимо? Адже Бог, він же повсюди, він, як ви перед цим сказали, він треба його прислухатися, він із серця говорить. Чому складається таке враження, що немає церкви, немає цієї спільноти і Бога немає?
Бо ті люди, старші люди, вони привикли, ну то їхня звичка ходити кожної неділі на богослужіння. І коли вони на богослужінні, вони бачать своїх сусідів, вони спілкуються з ними. Вони відчувають себе тілом Христа. А коли вони сидять вдома, вони розуміють, що вони є містичне тіло Ісуса Христа, що церква – це ми всі є члени Христового тіла. Але нема того відчуття. Таке, яке є в храмах.
І чим його можна надолужити, заповнити? Тому що треба якось прожити цей час, пройти його? Так, як ви сказали, розгортати священне
писання. Терпіння, молитва. Ми їм нічим не замінимо спільноту. Терпіння і молитва. Треба згадати, наприклад, мучеників. Часи, коли християнство поширювалося. Коли Римська імперія гнала християн. Коли за те, що люди сповідували Ісуса Христа своїм Богом, кидали їх на розтерзання звірям деяким, коли притягували їх на суди. Ці люди мусили терпіти це. Вони розуміли, що суспільство було вороже налаштоване проти них. Їх називали атеїстами, їх називали безбожниками за те, що вони не поклонялися богам Римської імперії. Але вони розуміли, що вони є з Христом. І оця віра в Ісуса Христа їм давала сили і давала наснаги перенести ці всі терпіння. І вони не зрікалися на судах.
Може, ця може ця думка когось в сьогоднішньому дні підкріпить. Дорогі наші радіослухачі, на зв'язку із нами у цей час був отець Олександр Дядя. Він є служителем парафії введення в храм Пресвятої Богородиці. Отже, ми вам дякуємо за цей час, проведений разом. Спасибі за духовне підкріплення.
Дякую вам.
Дякую вам.
Дякую за мій перший досвід в прямому ефірі. Дякую.
Хай примножується на 100. На все добре.
На все добре. Слава Ісусу Христу.
На віки слава.